Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Jirgitarraka hankak lurrean irratsai honetara. Eta beno, ba, beste ostegun batez ere hementxe gaituzue. Gela Orrosetik, Arraio Irratitik, ba, zuekin hainbat kontu hitz egiteko edo informatzeko. Esperantzan gutxinez, ikusiko dugu gero hainbeste ainoko lanak hartuta gero ala izatean edo. Bueno, gaurko honetan luzatu aurretik zertaz aituko gean, ba bueno, asteko eta behin ba gure kolaborazio natalean esan izan aldera joko dugula, bertan Saraleta Mendia izango dugu zai, ba Senda Belarrei eskaintzen diogun tarte ohiko tarte honetan. Oantxe gainera Loretan eta bueno, udaberria bete-betean daukagun honetan, ba izango dira han eta hemen ba jasotzeko eta batez ere guri MSD egiteko landarea. Eta gaurko honetan oker ezpaldi manago intzat La Rosaren inguruan arituko zaigu Sara eta baita ere Elorri Zuriari buruz. Horitz izango da gorko saionen hasieran landuko duguna eta ondoren elkarrezkaretaren tartean esan ba Nafarro aldera joko dugura, ba duela gutxi aurkezpen publiko egin zuten koaldeko kideetako Atxierri izango dugulako telefonaren bestalde ez dakizu nontzat, jakine, bueno, horre, azpiegitura eta puztu importante bat egin dela Nafarroan, bain zuten ere ekologikoan eta bertan produzitzen ari diren bai lehenengo sektorearen bueltan ekoizle ezberdinei, ba, ahotsa ematera bidera eta baita ere gauzak errastera bidera, ba proiektu oso interesgarria eta bueno, pues hortaz sakonduko dugu kasu honetan Asierrekin. Horixe, ba, gustoa duzu behintzat, ordu bete zement txaituko geha zuekin. Gaiak bakizkizue, ea, ba, momentu eharba pasatzeko mugan gehan. Eta saioren hasieran esan dizuegun bezala, honezkeroia telefonoaren bestalde daukagu Aizarnatik Sara Letamendia, gure sendaberarren aditua eta gure kolaboratzailea. Arratsaldeon, Sara.
Kaixo, Julen.
Zemuz gabiltza?
Primeran, disfrutatzen udaberriak.
Hori da, eguraldi arrata.
Hori da, dena loratzen, orduan hori inguruan duzunean disfrutatzen duzu.
Oso ondo. Gaurko honetan okerrezpa gaude Sara, Elorri Zuria eta La Rosa izango dituzu izpide hasiera batean.
Bai, gaur bi aukeratu ditut. Eske bilak nik gustatzen zaizkit bilak batera hartzea infusiotan eta disfrutatzen ez biletaz. Orduan nahi badezu hasiko gea batekin,
bai.
Elorri Zuriakin adibidez. Hemen inguruan ja pixka pasatzen ari da.
Galtzen ja horia, osea lorea.
Bai, baino batematek aurkitu nahi badu, ni ziur nago mendi altuago jotema da aurkituko dula. O itzarraitzen edo meanduago loratzen dira. Orduan aurkituko da handikan. Neri gustatzen zait loreak eta ostroa jasotzea. Ostroa jaso lehizkeo handik, lora hamen inguruan pasatzen ari da. Eta Elorri Zuria eta Elorri Beltza dauzkagu hamen ingurua. Elorri Zuria da azalatarezea argiago dauka eta Elorri Beltza patxarana eta basakana ematen du. Landare hori da. Ahantza ditu eta Elorri Zuriak lore zuriak hola mordoska bat dauzka hor puntxan ateatzen ditu. Orduan erabiliko dugu bai lorea eta bai ostroa.
Ostroa ere bai.
Lora pasautako nire jasotzia daukagu.
Zertarako?
Hori zertarako bai. Dugu bihotzerako. Bihotza, zirkulazioa, gure odola garbitzeko, tentsioa regulatzen du, bai goikoa eta baikoa, arritmiak, palpitazioak, o tentsioa handia dugunean, eta bihotzea hola hor daukagunean, o triste gaudenean ere bai. Lasaitzen digu, eta lasaigarri badenez sentido horretan, menopausian kasuan, o sofokoak, lo ezin dugunean egin, laguntzen digu baita ere, batzutan lagundu behar dugu, eta horretik nahi nuen La Rosa sartu baita ere. Eta gero, artero, bueno, zainetako zirkulazio arazo guztientzako ona da.
Eta hartuko ginuke lorea eta ostua beti, edo aldenean behintzat.
Bai, hori da. Lorea, hemen, zaten dizut, pasatzen pixkatari da, baina, bueno, ostroak eukiko txugu udazkene arte. Eta gero, udazkenean ematen du frutu gorri bat. Hori erabililezakegu, vitamina C asko dauka, erabililezakegu bai mermeladatan, o hartu eta jandazai. Ez dauka jateko asko, ez oso frutu txikia dia, eta ez hor ezurra dauka. Mm-hmm. Baino, vitamina C asko dauzka. Eta sartzen daukagu mermeladatan edo erabili.
Eta elorri zuria, orintxe bilduko genuke, pixkalenago lorea osorik biltzeko edo beste alturetan, osto hau da azkenera arte, infusioak ze, lehortzeko zer erabilpen, nola gomendatzen zu?
Ni, bueno, pues ja jaso ditut, jaso beharrekoak, hamen ingurukoak, ordun, humedade asko dago, ordun, saiatzen naiz beti euski egunean, eguardian, arratsalde pixkatu, jasotzen, baino, hainbeste euri egiten du batzutan, humedade asko dauka, ordun, nik egiten dut kaso, otar batean jarri, eta sua pizten dut, eta hangainean txintxilikatzen dut, lehortzeko, bestela, kolorea galtzen du, eta hemen arazo hori daukagu.
Ez eta zunak, bai.
Eta ondo lehortzeko, bestela, marroia gelditzen zaigu, lora txuri o besorri marroia gelditzen zaigu, ezke... galtzen du propiedadeak, ez da lehortu behar dan bezala. Orduan, o daukazu toki bat preparatua hori lehortzeko, desumidifikadore batekin edo olako zerbaitekin, o bestela, bero gailu baten onduan, o ni behintzat, atzo eskaia jaso nun, eta batzutan zua pizten dut, landaria pizka lehortzeko. Mm-hmm. Bestela, kolorea galtzen dute. Ezke humedade asko dago hemen.
Eta behin lehortuta, gorde eta...
Infusioetan erabili.
Infusioetan.
Edo momentuan nahi baduzu bihotzeko arazo bat baduzu, egitea dakazu sartu oliotan, ukenditz, euki pixkat olio suabetan, elorri zuria, eta inuken ditxu bat, eta eman bihotzin guruan orpetsu aldean. Mm-hmm. Lasaitzeko. Barruti laguntzen dizun bezala kanpotik ere bai.
Eta kasu hortan zirkulaziorako denez ere, akaso hanketarako eta erabili genezak ere? Oli hori edo okendu hori?
Bai, erabiltzea da kasu. Baino nik, kasu horretan ezango nizuke infusioak hartzea, eta tratamentu luze xamar, igual bile beteko tratamentu bat edo egitea. Mm-hmm. Eta hartu, hiru lau o bost aldiz egunean oso infusio suabea da, eta ez dauka arriskorik. Mm-hmm. Porque landare batzukin kontuz ibili behar, bai. Baina elorri zuriak, esaten dizut, goiko tentzilloa regulatzen dizu, bai goikoa, eta bai behikoa, orduan zirkulaziorako da, eta bihotzearako, eta landareak erabili daizke gure emozioak lantzeko ere, bai. Uh-huh. Orduan lagunduko liguke triste sentitzen geanean ere, bai. Hor ja elizir bat egin beharko genuke, hori beste historia bada. Azkenean Flores de Bach eta...
Uh-huh. Bai. Eta elorri zuria, bueno, ez dakinaren entzat edo, batez ere bide ertxetan, non topatu ezakegu?
Nik esango nuke toki euskitzua gustatzen zaiola.
Baizta.
Eta gero goin mendira joteko esan dut, pixkat Izarraitzaldea, hola, hegoaldea begira, Azpiti aldetik edo hor, ez toki laiotzetik, uh-huh. Euskaldea begira, beti. La toki harri artek eta
bai.
Eta gero toki askotan hortik aparte ere baino bereziki hori gustatzen zaiola izango. Mm-hmm.
Ba oso ondo, bortxe elorri zurian gainen ez dakit zerbait gehiago nahiko zinuken esan?
Hori da, ke jasotzeko eta loiteko denerako lasaigarri badugu. Mm-hmm. O triste gaderenerako, alaitzen digu, o lasaitzen gaitu, eta...
Ba, hortxe...
Landare zora garri badela.
Uh-huh. Hortxe, lorri zuria, ez dakite La Rosa pasako gean?
Bai.
Hmm.
La Rosa silvestrea edo, ez?
Bai.
Basoan aurkitzen dugun landare horretaz ari naiz. Bos petalotxo ditu, ez?
Bai, bai.
Igure, iruditzen zaitenok ezagutzen dugula. Rosa argi bada, eta baina txuriak eba, badaude. Eta berez, hau, bere propiedadeik esan garritzuenak dia lehorgarria da. Orduan, diarrea baten, uz, zauriak, granoa, eta holako gauza zendatzeko ondo etorriko zaigu. Eta gero, diuretekoa da.
Beti lorea erabriko genuke?
Lorea petaloak, nik lorri zuriekin nazten ditut petaloak. Baina gero bere kimu ostroak diuretikoa dia. Eta horrekin larrarekin nazten dugu eta diuretiko nada, baita ere. Eta gero bere frutuak, larrosan ondoren ateratzen da frutu bat, eta horrek vitamina C asko dauka.
Esan dezagun, hori udazken hasieran ez zaizkien alako zea gorriska batzuk, ezta?
Bolita
batzuk.
Gorri horiek, hori da. Eta hori txitxareak tenian kasuan adibidez, hori frutu guzia jaten badugu, txitxareak eliminatzen. Eliminatzen laguntzen dugu. Gero, hasia dauzka hori txitxaren kasuan. Eta porque dauzka haziak eta iletzua da barrutik. Denean kasuan, jan behar dugu iletzu ile horrekin da dena. Baina bestela, eite dakagu mermela da, vitamina C asko dauka, edo batzuk likoreak egiten dituzte, patxarana bezala, pues egiten dute zera, frutu horrekin, edo lorru zuriak ine, bai, jendeak egiten ditu likoreak.
Lorri zuri, loreakin?
Frutuakin.
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 Mm-hmm.
Orduan, gero horretaz aparte, La Rosa oso ona da begietarako, begietako arazoak. Ogon dituta ditugunean, o edo zein arazoa dugunean.
Konjuntibitizak eta...
Bai, hobeto da begietarako eta ur destilatu egin egin, ez kloroa, ez de jela euki kloroik eta hori, ez? Iturri bateko ura, izan diteke baita ere.
Bai, urun bat, zango da.
Bai, eten dizu infusiotxo bat eta begia garbitu, eta begietarako zona. Gero kalmantea da. Horratik lotzen dut elorri zuriakin. Angustiatutan urduri aurre lazaigarria da. Edo buruko mina duzula eta orduan. Kalmatzen dizu. Gero, lehorgarria denez, hori da, diarreak, estarriko minak, hemorragiak, eta loko gauzak, egiten duzu bere petaloakin infusio konzentratuago. Eta zu gargarak edo hartu o egoeran arabera.
Oie, petaloak ere jangarriak dira ensaladaetan eta erabili ditzakigu baita ere?
Bai, bai, dudik gabe. Karo, eta lorri zurian loreak botatzen maizio zuen ensalada ere, azkenean, inungo arazoik ez duen landare hori, gero, zuk esango duzu, saborea gustatzen zaiz gehiago edo ez, arriskoi gabe erabili lezakezun landare hori, pues, bai probatu.
Horre, Sara, zean, fruta hori ematen duena La Rosak udazken aldera ere, hori azalerako eta ere erabili izan da edo beste bat da hori?
Rosa mosketati.
Bai.
Bueno, Rosa Mosketa hor txil aldetik etortze zaigu, baina azken finean zer da, la rosa hoien kin ateatzen da esentia bat. Orduan, kriston pila jaso behar duzu hori iteko, baina zuk hori jartzen duzu, oliotan, o almendra oliotan, o zuri, ja suabeago da, eukitzen duzu hilibete bat lehioan, edo hori, edo, eske badaude, larroz usain garri nik daukatamen itxean, bueno, eun horriko larroz jareitzen zaio, gure itxean beti. Usai badauka, orduan nik hori erabiltzen dut, eta inok ez ditetzen infusioan hartzia daukadanik, baina hain zoragarria iruditzen zai, erabiltzen dut. Orduan, hori edo larroz usaintzu bat jartzen duzu oliotan hilabete bat lehioan, eta aterako duzu, ez da rosa mosketa izango, baina larroz olio zoragarri bat.
Eta kasu hortan ere loreekin, ez da?
Petaloak.
Petaloak,
Bai, bai, olago kasutan petaloak. Gero, bere olio bat balio du erredurantzako, eta infusiotan, hileroko minak o odol gehiegi galtzen badugu emakumeok, orduan, lehortzen du, orduan laguntzen du hori mosten. Baita ere. Eta gero bere frutuak, vitamina C asko dauzka, eta bere ostroak diuretikoa dira. Orduan, reuma kasotan eta erabiltzen da. Hor naztuko nuke igual larrarekin. Larra edo sazia. Igual. Bila diuretikoa dira eta oso ondo etortzen da reuma kasoetarako ero. Lagungarri.
Ba, bai. Ba, hortxe, ez dakit, lehen epatu duzu ere, biek elkarrekin ere ondo ezkontzen edo ondo elkartzen diela.
Bai.
Ez dakit, zer gehiago esan dezakegun hauen inguruan, edo akaso, ba, dagoeneko ja prest edo prestatzen ari zen ikastaroen inguruan hitz egingo dugun.
Bueno, nik horri buruz, jendeai hartetzeko paseatzea jaso eta sentitzeko eta disfrutatzeko hoietaz. Eta gero, pues bai, ikastaroan berri.
Hori da. Esan hori, hemen hitzaldia antolatu genuenean ingurutxo hori sendabelaren inguruan merkatu plazan, duela ja pare bat hilate ingurua. Ja ordurako ja bazen biltzan, ja data batzukin gora beran, pixkate sendabelaren inguruko ikastaro zenbait eskuartean.
Bai, nik urtero antolatzen dut, izan man. Beste tokietan eman izan ditut. Baina nik aizamako nire ingurua oso ondo ezagutzen dut. Orduan bakit lehorreko landareak nun dauden, joki zekoak ere bai. Orduan, gehiena gustatzen zaidana hau da. Eta garaiare bai, ezke garai egokia da. Dana dago loratzen, dena mobitzen, eta orduan, daukat, bi ikastaro mota. Ekainean, lau larun batekoa sortzian hasi eta behatzean bukatzen dena, larun batetan, hamarretatik ordu bita, eta hor, bueno, pues landareak ezagutuko ditugu, eta gero produktuak egingo desarrollatuko ditugu. Ukenduak, olioa, tintura, jarabea, eta hor jazartzen dut baita ere krema hidratatzaile bat.
Hori orduan ikastaro trinkoa edo, larun batekoa, pixkat sakontzeko eta sakontu eta ikasteko ere guzti horiek egiten, ezta?
Hori da, landareak ezagutu, bere tokian, nun bakoitza nun aurkitu lezakegun. Eta gero beste bi pixkat harinagoa dia, porque egun batekoa dia, usteian seian edo geian. Bat edo bestea. Orduan, hor egiten dugu guzeko hamarretatik atzaldeko zazpiretara edo. Gero hemen eguardian bazkaltzen dugu, hemen egiten dugu paia bat, egiten dugu lagunak, eta egun pasa politi bada. Baina, claro, hor, egun bada, orduan gauza, gero gauza gutxiago lantzen ditugu,
claro.
Baita ere.
Hor, eguna nola antolatzen duzue, goizean mendibueltatxo bat?
Hori da, Aizarreko plazan gelditzen gea, egiten dugu bueltatxo bat, egordirako etortzen gea etxera, paella jan, eta, bueno, bazkaltzen dugu, eta gero, pues, bueno, jarabe bat, ukendu bat, esplikatzen dut nola inolillo bat, pintura, edo, bueno, eta gero, jendian galderan arabera, eta gero, hamen arratsaldean gero, ja, hori ikusita gero, pues hamen nire itxe inguruko landarak ikuste ditugu.
Orduan, errepikatuko ditugu bizkat, ekainak 8tik 29ra larumatero arratsaldeko, osea goizeko 10etatik ordu biak arte, lau larumat izango ziren, ezta?
Bai, hori da.
Aitzarran bertan, hau ikastaro trinkoa edo bizkat sakontzeko aukera emango liukena sendabelaren inguruan, eta bestetik, ustailak 6 edo ustailaren 20an, egun osoko ikastaroa, 10etatik 7ak arte, bertan bazkaldu eta barra egiteko. Hortxe, bazpada gero gogoratzeko ere, ondo esan ditudan. Izen emango nahiko lukenak, zer egin beharko luke?
Pues deitu, telefono emango da.
Bai, bai.
Fijoa da, 9-3-4-14-6. Eta mobila, 6-0-9-8-6-1-7-0-3. Deitu, zerbait galdetu nahi badu deitu lazai, eta gero bakoitzak aukeratzen du zer egin.
Ba oso ondo, ba hortxe bi ikastaro egiteko aukera hori, saioaren bukaeran ere errepikatuko ditugu bai telefonoak eta bai urrutegiak, pixkat kontutan hartu itzatzen zuen eta bertara bintzate joateko gonbitea zuzen zuzenean jaso ezazuen. Eta ez dakit, ba, besterik ez dakit nahiko zenuken gehitu, Sara?
Bueno, nik disfrutatzen dut asko inguruneakin, naturan, inguruan daukagunakin, eta da, gonbita bat, bat ematek nahi badu hori ezagutu, pues etortzeko.
Ba hortxe, gonbidapena luzatua, ekainak 8tik 29ko ikastaro trinko hortara, eta baita ustailak 6 eta 20an, Aizarran bertan, egun osoko ikastaro horretara. Bueno, ba, mila esker, Sara, beste behin ere, ba, telefonoz bestalde goteatik, eta batez ere, ba, esandakoak esateagatik, kasontan elorri zuria eta larrosan inguruan aritu zea, eta bueno, ba, mila esker eta beste atarte.
Bale, onde izan denok.
Agur.
Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. Cómo no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella. Cómo no estar agotado. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. Y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos. Yo hago surcos a la tierra sin parar. bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará.
Eta beno, ba, saioaren hasieran izan dizugun bezala, gaurko honetan Nafarro aldera joko dugu, kostatik barnek aldera joko dugu, hain zuzen ere, Ekoalde izeneko proiektuaren berri, pixkat gehiago jakiteko interesa baitaukagu, eta horretarako ba, zer hobeto bertako kide den Asierre baino, eta telefonoan bestaldean daukagu. Kaixo, Asier, arratsaldeon.
Iepa, arratsaldeon.
Bueno, duela gutxi aurkeztu zenuten, Ekoalde Nafarroko Elikagai Ekologikoen elkartea. Bueno, hasteko eta behin, nondik sortzen da elkarte hau edo esperientzia hau sortzeko beharra, eta zer da?
Bai, ba, lehendabizita behin, lehendabiziko sektoreak, ba, nolabait azaltzen zuen behar edo gabezi batzuk zeudela, zailtasun batzuk zituztela, beraien jarduera aurrera eramateko tenorean, eta horietako bat ba komertzializatzeko lan hori zen, ez? Eta bueno, ba Intia zepaen izango zela Euskadiko Eneken homologoa eta AEN Nafarroako enpresen enpresa ekologikoen elkarteak ba proiektu hau sortu zuten, ez? Nolabait ba alde batetik lan administratiboa eta logistikoa leuntzeko, ez? Egungo ekoizlei eta bertsaldetik ba nolabait ere sektorea ba bultzatu eta gaur egun ba modurik ezten lekuetan ere saldua izateko, ez? Ba kolektibitateak, eskolak edo holako lekutara llegatu izateko. Eta hori da pixko bat ba astapeneko ideia. Eta Ekoalde zer den, ba gaur egun, momentuz 54 ekoizle biltzen dituen elkarte bat da, denak ere Nafarrokoak dire, eta ekologikoan ekoitzi edo elaboratzen dute, ez? Eta bueno, ba hori, proiektu berri bat da, oraintzen udaberrian ba forma ematen ari dioguna eta ba ditugu pare bat astere aktibitatearekin hasiak eta bueno poliki poliki eta gradualki egiten ari den lanketa bat da, baina bueno, helburua ba bertako produktuak sustatu eta txikizkako kanala indartzea.
Pixkanaka joango gara heltzen ari mutur bakoitzari, kasu honetan ekoizleen kasuan 54 ekoizle zaudete momentu honetan Nafarroa mailan eta ekologikoan ari zaretenak, pentsatzen dut arlo desberdina lantzen dituzten ekoizleak izango direla. Ez dakit ze ekoizle mota dituzuen.
Bai, ba iaran produktu aldetik nahiko gama zabal bat dago, ez? Ba esnekiak eta arraultzeak hasita, baratze zain mordoska bat ere badaude, haragia egiten dutenak, kontserbak, ardoak eta bueno, beste gisako edariak, olioak, bueno, gama zabal xamarra dago, ez? Egia da ere, bueno, ba formalki bi presentazio egin ditugu eta ez dugu ere horrelako indar gehiegi jarri ba ekoizle guztiak hurbiltzen ere, ez? Lehendabizi ba proiektua mugitzen ere hasi nahi dugu eta pentsatzen dugu ba gerora ere oraindik ekoizle gehiago hurbilduko direla eta gure eskaintza ere ba zabaldu ahal izanen dugula.
Kasu hortan, bueno, pixkanaka astintzen ari da Nafarroa ere ekologikorako pauso hori ematen, nola ikusten duzu kasu hortan panorama hori, kontuan hartuta batez ere Nafarroa erditik behera, ez da, ze garrantzia daukan lehenengo sektoreak, nahiz eta Nafarroa osoan ere garrantzia baduen?
Ba, bueno, argita garbi ikusten da, eta ez da Nafarroko kasua bakarrik, orokorrean, lehendabiziko sektorearen egoera tamala, ez? Eta azkenean, ba, bizi proiektu bat garatu alizateko eta bizi kalitatezko edo gutieneko baldintzak betetzen dituen kondiziotan aritzeko, ba, ekoizpen ekologikoak laguntzen aldu horretan, ez? Azkenean, ba, zuzeneko salmenta batekin eta prezioak duintzen, ez? Prezioak eta kondizioak duintzen, duinak bihurtzen badira, ba, horrek laguntzen aldu aktibitatea jasangarri izaten eta, ba, bueno, aldi berean ere, ba, gazteria edo, bueno, jendea ere hurbiltzen sektore honetara, ez?
Eta, bueno, behin jasota produktu horiek, izan elaboratutako produktuak, kasu batzutan bezala, edo baratzetik ateratako, ba, bueno, elikai barazki horiek, zuen ekoaldek zer egiten du? Hai jaso, zer gehiago egiten du?
Bueno, guk alde batetik egiten dugu lehendabiziko pausua, ez? Entitate edo, bueno, izan denda, jatetxe, eskola, agente desberdinetara, ba, hurbildu eta, bueno, gure proiektuaren berri eman eta bertan, ba, bueno, eskaintzak egin, ez? Asteroko bidaltzen dugu, ba, produktu eskaintza zabal bat. Orduan lehendabiziko hartu eman hori guk egiten dugu eta gero eskaintza, bueno, eskariak ere kudeatzen ditugu, eh? Orduan astero bezeroak bidaltzen digute ba beraien asteko eskaria, guk hori kudeatzen dugu, ekoizlekin harremanetan jarri, produktua bildu eta banaketa lana ere egiten dugu. Eta bukaerako lana izango zen fakturazio lana, ez? Hori ere nolabait gure gain hartzen dugu, ba ekoizlari alde batetik zerbitzu hori ematen diogu eta zama bat ere kentzen diogu beraien egunerokotasuneko.
Beraz, kasu hortan bitartekari lana edo izango litzateke zuen funtzio nagusia?
Bai, bueno, ez du gure burua ere banatzaile utz bezala azaldu nahi, ez? Gehiago, ba, bueno, lehenengo sektoreari zerbitzuak ematen dion entitate bat bezala, ez? Orduan, bai, nolabait azkenean egiten duguna hori da, ez? Lanketa bat, ba, beraiei haunitzetan gertatzen dena hori, ez? Ba, ekoizleak nahiko prekaritatean bizi dire, lan karga haundia dute eta horreri, ba, hori, haunitzetan, ba, kantitate txikiak, puntu desberdina askotara eraman beharrak, eta, bueno, komplikatuago egiten die, ez? Orduan, modu honetan, ekoalde bidez, ba, euren lana errastuko litzateke.
Bai, horre esan duzu ez da pixka bat lehenengo sektorean dabiltzanak askotan eta gehiagitan lan asko egin behar izate dituzte, bai, produktua ekoizteaz gain, ondoren salmentak, kotxea hartu eta ara eta ona ibili, komertzia lanak, lan asko dira, fakturazioak, ba, nekazari txikien kasutan, ez da?
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, balorea nola baita horre eman nahi dugu, eh? Eta bertsaldetik ere, ba, hori, aukera izatea, ba, leku berritara heltzeko, ez? Ba, batzutan, ikiak azkenean zailtasuna izaten aldute, edo, ba, hiriburuetara edo hurbiltzen aldira, baino, beste zenbait lekutan ere interesa izan arren, ba, igual zailtasuna izaten aldute leku guzitera heltzeko, ez? Edo eskolak, edo bertzelako kolektibitateetan ere, sartu alizateko, ba, horrek ere lan bat eskatzen du, eta abar, ez? Orduan, nolabait, ba, ekoalden aterkipean denak joan ezkero, ba, iduritzen zaigu urrunago heltzen aldela.
Kasu hortan, pixkat, impactuari edo izandako harrerari dagokionean, nola baloratzen duzue? Jendea ari zaizu eskatzen, ondo baloratu da, ba, errastasunak ematea ere azken batean eskoletan, edo bestelako kolektiboetan dabiltzen jendeari?
Ba, bai, orokorrean lehendabiziko, bueno, elikaduraren inguruan eta ez dakit kontzientzia bat eta interes bat garatzen ari dela ikusten da, ez? Eta ekologikoaren inguruan eta batez ere hori bertakoaren aldeko, bueno, apustua geroz eta jende gehiagok egiten ari du, ez? Orduan, ba bai, interesa eta bizten dugu, ez? Alde batetik, ba bueno, ilusioa eta espektatibak sortzen dituen proiektu bat da, eta orduan, bueno, gure kudeaketan barne sartzen da pixko bat, ba, demanda horreri freno bat jarri eta bueno, gu proiektuaren pausoak, pixkinaka ematen jarraitzea, ba hori, egiten dugu lana, pixkinaka egiten joan eta ongi egina izan dadin.
Beste kontu bat, bueno, horrela fakturazio aipatu duzu, nik uste dut ere bere garantzia badaukala, ez da egite etiketajean edo zigiluetan, olako historietan ere sartzen zareten, edo soilik, bueno, bestelako hau da, fakturazioan eta biltegiratze lan egiten duzuen.
Bai, batez ere izango litzateke hori, eskariak kudeaketa, biltegiratze banaketa eta fakturen lana. Hala ere, saiatzen gara alik eta transparenteena izaten, ez? Azkenean, batzutan tamalez gaur egun ematen du, ba, garantzia duen bakarra prezioa dela, ez? Eta hortik aratago, ba, kontsumitzaileari edo erosleari, bezeroari, alik eta informazio gehien eman nahi diegu, ez? Orduan, gurekin lan egiteko, ba, orain, bueno, prestatzen ari diren web horri bat izanen da, ba, Lanabes nagusia, eta bertan adibidez, ba, produktu ez gain indarra eman nahi dugu ekoizle fitxa baten bidez, ba, produktu bakoitzaren gibelean nor dagoen erakutsiz, ez? Nor den, non dagoen, nola egiten duen lan eta hori dena, ez? Orduan, ba, adibide gisa produktuaz gain jatorria beti aipatzen dugu eta norena den produktu ere bai, bakoitzak ba bere prioritate eta lentasunen arabera aukeratzeko ba produktu bat edo bertze.
Beste galdera pixkat orokorrago bat, bueno, elikadura burujabetzai dagokionean eta kasu honetan bai Nafarroa eta bai Euskal Herriko ikuspegitik pentsatzen dut hor bueno, iriki duzuen bide honek bueno, aukera zabalak eskaini alt dizkiola ere herri honi, ba askotan bueno, bertako produktuei bizkarre emanda bizi garelako, ezta? Herri goraren kasua agian izan da pixkat horri nolabaiteko bultzada simboliko eta pixkat gehiago ere eman diona, baina honek, proiektu honek beste magnitude, beste tamaina baduka oraindik, ezta?
Ba bai, egiarran, ba hortara ere joakida, ez? Azkenean hemen gaitasun batzuk badaude, lurraniztasuna dago eta bueno, industria edo zerbitzu sektorea garrantzitsua den bezala, ezin da inolaz ere utzi, ba lehenengo sektorea galtzen, ez? Orduan, ba, bilatu behar diren moduak, kalitatezko produktuak lortzeko, hortan dabilen jendea, ba, bizi maila duin batean aritzeko, eta horrek, ba, nolabait, gure ahalduntzea errazteko, ez? Zeren gaur egun daukagun dependentzia, ba, kanpoko produktuetara, ba, totala da, ez? Orduan, horre bultzada egin nahi da, ba, eskolak aipatzen eta administrazio publikoarekin, joan, daukaten presupuesto osoarekin, portzentai minimo bat ere, ba, bertako produktuetan gelditzen bazen, horrek sekulako erranaia du, ez? Horrek sekulako pausua suposatuko luke. Orduan, horrek ere lagunduko du luke burujabetzaren aldetik, eta lehenbiziko sektorea, ba, bueno, mantendu eta norabidea, ez? Aldatzen.
Kasu hortan 0 kilometro planteamentua ere edo alik eta kilometro gutxineko planteamentua ere, pues zuen baitan jasotzen da pixkat bide hortatik, ezta?
Bai, bai, azkenean hemen ba naizta, bueno, relatiboki eremu txikia izan, ba daukagu ba produktu gama zabal bat, ez? Eta batzutan ba hori, ez? Gourmet produktuak egiten dire, ba mundu osotik saltzeko eta bertan ere merkatu bat eta interes bat dagoela, ez? Orduan, bueno, urtetan kontrako norabide bat egin denean, ba orain tokatzen da pixko bat bertakoa bertan kontsumitzeko, ba esfortzu hori edo lanketa hori egitea, baina bueno, horretarako gaude.
Eta horretarako ere, pues ba instituzioak eta bestelako erakundek ere lagundu beharko dute, gaur egun laguntzen dutena baino gehiago, ba lehen jendea lehenengo sektorea ere gerturatu dadin. Ze, gaur egun oraindik ere oso urria baita, ba, dauden zailtasunak eta prekaritatea medio.
Bai, eta pausu bat aratago joan ezkero ere, gero, ba, ekologikoaren barrenean ere sekulako desberdintasuna daude, eta ekoizle txikiak izaten aldire, edo ba ikusten ari da, ez, hipermerkatuetan ere, atzerritik ekarritako eta sekulako kantitatetan ekarritako produktuak daude, ez. Orduan hor ere, ba, administrazio publikoaren esku izanen zen, zenolako eredua sustatu nahi duen, ba, nolabait jasangarriago izateko kantitate edo volumen proportzional batzuk dituzten etxalde edo lursailak edo beraien esku dago ere bai, ba zer bultzatu, ez?
Oso ondo, ez dakit, agian geratu zaigu zerbait komentatzeko, non zaudete, Iruña hegoaldean, baina zehazki non zaudete, hegoalde?
Ba, noainen
Noainen.
kokatuta gaude, eta bueno, hemendik ari gara, pausuz pauso, ba, Iruña herriarekin hasi gara lanean, Nafarroko beste hori, lekuetara ere, ba, ailegatzen hasi gara, eta bueno, inguruko probintziekin ere, ba, lan egiteko asmoa daukagu, eh? Hau pausuz pauso ari gara, baina bueno, dena ailegatuko dela, espero dugu.
Hori da, elkarlan hori eta hartuman hori pixkate indartu ezagun. Ba, ez dakite, gure partez, mila mila eskerre Asier, telefonoz bestalde egoteatik, eta batez ere, burse, egiten ari zareten egitasmo eta planteamendu hauei ahotsa emateagatik eta egiten ari zaretenagatik. Mila esker eta segi holaxe eta laister arte.
Vale, va. Mila esker zueri.
Venga, agur.
Agur.
Bermioko plazaren beltza, ohe, hutsaren beltza, edertasun, haundia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarixila bare, barkamen bila dantzarien, azal zurbila esku, epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila, dantzaren murmurixila, itxaso berrien bila, elkartasun, malkoen dantza izar, berrien dantza egun senti, argien dantza sare, moreen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren, pozaren dantza, bizitza beraren dantza, la-la-la-la. La 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 Bermioko plazaren beltza, ohe, hutsaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soineko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itxasoko marmarixila bare, barkamen bila dantzarien, azal zurbila esku, epelen bila, senarra hila, semea hila, ilargia biribila, dantzaren murmurixila, itxaso berrien bila, elkartasun, malkoen dantza izar, berrien dantza egun senti, argien dantza sare, moreen dantza, andreen
dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza. Minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza.
Eta saioaren ondarretara, ondarrera, iritsi gara, ba. Dagoeneko, orduete iaia ahortzear baikaude. Eta, bueno, gaurko honetan goratuko izkizuegu, ze gai landu ditugun, oraindik eta behin Aiztarna aldera jo dugu, bertan Sarraleta mendiak beste behin ere, ba, aholku zenbait eman dizkigu, bai, Elorri Zuria eta La Rosa ba, erabilpen bai kanpo erabilera, bai barru erabileretarako, Elorri Zuriaren kasuan bihotza, zirkulazioa, tentsioa regulatzeko arritmia, baina baita ere zainetarako, bueno, hainbat eta hainbat erabili erabilpen hartu itzazkigu bertatik, infusio bezala edo lio edo ukendutan hartzeko, bestetik vitamina C handikoa ere bada, kasu honetan frutua bera eta eta bueno, hortaz gain ere, bueno, La Rosaren inguruan gaitu da, bueno, begietarako, diuretikoa, bueno, hainbat eta hainbat txitsarentzat, elegorgarria ere bada, bueno, hortxe aipatu dizkigu eta bueno, bai goratuko dizuet bestea beste, bueno, ikastaro baten berri ere eman digulako eta zer gutxiago hortaz aritzea baino, edo hori zabaltzea baino. Aiztarnan izango dira, bere etxe inguruan, ondo ezagutzen dituen parajetan, ekainaren 8tik 29ra lau laburun batez ikastaro trinko bat egiteko aukera legoke, 10etatik ordu bitara, eta bertan bai ukendu lio, baina bestelako zailtasun handiagoko kontuak ere izango dira, edo bestela, egun bakarreko planteamentua, egun osokoa, uztailak 6an edo 20an, hain zuzen ere, goizeko 10etatik 7ak arte, bertan Bazkaria Barne, eta bertan, bueno, baita ere, mendi guelta eta loren inguruan, landaren inguruan zerbait gehiago jakiteaz gain, ba, bueno, egun ederra pasatzeko aukera eta gure inguruan ditugun ba, bueno, sendagai eta gure harimen zaintzaile bikainoiek bueno, pixkate gertua gotik ezagutzeko edo goxatzeko aukera. 9-3-14-14 amairu egin tematuan egon, baina amairutik ez dagoa zer. 9-3-14-86 izango litzateke txeko telefonoa, edo muikorra 609-86-1703. 9-3-14-86 edo 609-86-1703. Eta bertan, ba bueno, sarari zuzenean galderak edo izen emateko aukera izango duzue. Eta horretaz gain, ekoalde inguruan ere aritu gara, oso proiektu interesgarria hasierren ahotan, nik uste etorkizunean zer esan handi emango duena, eta ikuskera batetik beharrezko tresna bat, bai nekazariei eta baita ekoizlei ere gerturatzeko, horixe. Besterik gabe, ondo pasa astea, gaiztuak izan, eta torren astean ere, hauteskundetan gertatzen dena gertatu dela ere, ba, gu bertan etorriko gara, gure kirikitxaraka gure ekarpentsua egite asmotan, ba, ben, lurraren eta lehenengo sektorearen ba, bueno, pixka bat kontzientziazio lan horretan. Ondo segi, eta jo.